Vítam z bratia a sestry, stretávame sa nad slovom Božím, ktoré nám Boh skrze cirkev vnúka a osobitne v tých slovách, ktoré sme počuli, zaznieva to, čo je centrom alebo cieľom nášho kresťanského putovania, teda to hlavné prikázanie, ktoré sme od Pána dostali, aby sme Boha nadovšetko milovali a k blížneho ako seba, aby sme radi mali. Teda ten imperatív lásky, k ktorému nás Boh pozýva, nám skrze cirkev Pán i teraz pripomína, aby sme nezabudli na to, kvôli čomu máme našu vieru naplňať, čo je cieľom alebo podstatou nášho nasledovania Pána. Pravda, častokrát sa tak hovorí, že keď farárko nemá o čom kázať, tak káže o láske, hej, Boh nás ľúbi a máme sa radi a tak ďalej a amen. Ale myslím si, že to nie je také jednoduché, že tak kázať o láske, máme sa mať radi a nejaké medové motúzy popodno stiahať, lebo tá skutočná Božia láska úplne inak vyzerá. Ponajprv sú nám predstavené kontúry skrváveného kríža. Tak vyzerá skutočná láska, ktorá nielen sladké slová hovorí, ale ktorá neváha ruky rozpieť, nechať sa pribiť na dreve kríža za toho druhého, na ktorom mi záleží. Takže to slovo o láske, o tom imperatíve lásky je trošku hlbšie alebo jadrnejšie, niečo bytostné, čo sa nás dotýka a vďaka čomu môžeme cestou spásy do večného života kráčať. Najprv sa človek tak možno zarazí, keď to povieme imperatív lásky, teda ten príkaz Boží, ktorý sme dostali, akým spôsobom sa dá prinútiť človek, aby niekoho má rád, aby niekoho ľúbil, niekoho miloval. Pravda, tu, keď hovoríme o tom imperatíve, tak hovoríme o niečom, čo je tým základom alebo tou plnosťou vzťahu voči Bohu a voči blížnemu. A ten imperatív sa v skutočnosti vo vzťahu voči Bohu dá nazývať odpoveďou lásky. Lebo ten prvý, kto s láskou prichádza, je Boh sám. Je to On, ktorý nám svoje bytostné áno povedal, ktorý sa pri nás rozhodol, sa jednoducho do ľudských dejín vstúpil, palicu nad človekom neláme, nám hriechy odpúšťa, spolu s nami kráča, pri nás stojí, nás chápe. Je tá plnosť lásky Božia ad absurdum privedená v dráme kríža. Práve v tom, akým spôsobom Boh vlastného Syna neušetril, aby každého jedného z nás zachránil. Ako v Kristovom výkriku na kríži sa bytostne rozhodol pre každého z nás, ako v tom prebodnutom srdci Pána sa otvára prameň záchrany a lásky pre každého jedného z nás. Takže ide o to, že Boh je prvý. Že On tú lásku ad absurdum do krajnosti naplnil. A v tejto láske z vykúpení zo spásou k nám prichádza, sa nás svojou milosťou dotýka a nás pozýva, že by sme sa vo viere pre Neho otvorili. Na lásku láskou, aby sme odpovedali. Tu už teda vidieť, že naozaj tá skutočná láska to nie je určitý svetonázor, ktorý kresťanský máme. Alebo súpor prikázaní, ktorý nejakým spôsobom zachovávame alebo zachovať máme. Ale že je to viera, v ktorej sa pre Boha otvárame do života, ho pozývame a je to vec živého vzťahu, ktorý, ak naozaj má byť ten skutočný, autentický, je to vzťah lásky. Keď na lásku a láskou odpovedáme. Nuž, tam teda je to veľké pozvanie, aby sme vieru rozvíjali a ako už bolo povedané, viera ako vzťah, aby bolo to niečo živé medzi mnou a Pánom, medzi Bohom a nami. Lebo len tak ten vzťah sa dá rozvíjať a postupne sa môže prehlbovať ten rozmer, nie že priateľstva alebo dôvery a podobne, to sú všetko veci, ktoré majú viesť tej intimite lásky, tej hĺbke lásky Boha a človeka, toho hlbokého vzťahu, ktorý môže a má byť medzi nami. Tento vzťah, ak nejakým spôsobom máme hľadať alebo sa pýtať, do akej miery láskou môžeme ho nazvať, tak človek môže si tak uvedomiť viacero skutočností, ktorých to môže skúmať. Tá prvá, keď sa pýtam, do akej miery Boha na prvom mieste mám, ak ho mám ľúbiť nadovšetko. A ak Boh mi hovorí, možno nie ako imperatív, ale ako tú perspektívu, ten potenciál. Z tej plnosti Božej lásky i ja tú schopnosť mám, aby som ho naplno ľúbil a vo vzťahu voči nemu život naplňal, tak jedna z tých vecí, čím sa o to snažím, do akej miery ho na prvé miesto dám. V tých konkrétnych situáciách môjho života. Je to niečo iné, než v tom prežívaní viery alebo v tom svetonázore je základom môjho života. základ, ktorý sa odvíja. Náuka, hodnotový systém, to alebo ono. Áno, aj to bez debaty, to v žiadnom prípade nerelativizujem. Ale oveľa viac. Ak z tohto na prvé miesto Boha v tých rôznych situáciách života dá. Nech je to akákoľvek oblasť môjho života, akákoľvek vzťah, akákoľvek oblasť môjho života, mám tam Boha na prvom mieste. Je naozaj ten, na ktorom je to všetko postavené, alebo on nad všetkým tým, čo v tej danej oblasti žijem, alebo akým spôsobom to žijem. No a to je teda jedna oblasť, ktorej Boh nás pozýva, aby sme mohli skúmať a zároveň sa snažiť dorastať do prežívania lásky. A tá druhá je naša ľútosť, aká je. Do akej miery je nám ľútosť lásky. Kto z nás nehrieši, kto z nás nehrieši. A teda sami si, ak si pamätáme, keď sme sa na prevzaté príjmanie pripravovali, aká ľútosť je potrebná pre hriechov odpustenie, ľútosť prirodzená, nadprirodzená, dokonalá, nedokonalá. Hej. A tam vlastne pre ten dar Boží, keď sviatosť zmierenia, aby to bola nadprirodzená, nie že ľutujem, že som o nejaký majlant prišiel, ale kvôli duchovným veciam o spásu prichádzam a podobne. No a tam sa pre Boha otváram. No a tá dokonalá, nadprirodzená, že mi ľútosť lásky voči Bohu. Že ak naozaj ja konkrétny hriech spravím, a kto z nás ho nespraví, sme ľudia krehkí a slabí. Takže keď je nám ľúto a si svedomie spýtujeme a ten hriech Bohu odovzdávame, ako je mi to ľúto? Prečo je mi to ľúto? K tomuto, aby sme smerovali. Že ja keď sa snažím svoje hriechy uľutovať, a teda však tých hriechov určite nie je málo, a, alebo potom ešte osobitne k spovedi sa pripravovať, tak viem, že dobre, tak je mi ľúto, že som nebo strátil, alebo teda, že nejakým spôsobom tie duchovné veci, že sú problematické, ale vnútorne cítim, že jednoducho stále mi to nestačí, pokiaľ vnútorne to neprežívam tak, že mi to ľúto z lásky voči Bohu. Že som po Božej láske pošliapal, že som poškodil Kristov kríž, že som odmietol ten dar Boží, že vyslovene až tá ľútosť, kde je mi ľúto kvôli niekomu, kvôli Bohu. Že to niečo, čo vnímam ako bytostne vec vzťahu medzi mnou a ním. Samozrejme aj to iné, ak som niekomu ublížil, ak by to bolo vec ťažkého hriechu, že som, nedaj Bože, nebo stratil a tak ďalej, hej, ale to v tom všetkom, v tom základné, o čo mi ide a čo stále vnímam, že toto treba, aby som tento postoj v sebe mal, tú vec vzťahu voči Bohu, že ten rozmer lásky, akým spôsobom cítim, že šliapem po tej láske a po tej dobrote živého Boha. A teda to je ten ďalší rozmer, za ktorý postupne sa môžeme stávať citliví na to, aby sme do lásky voči Bohu dorastali. Pravda, už ako bolo povedané, tým budovaním osobného vzťahu voči ním. Akýkoľvek vzťah, ktorý sa rozvíja, alebo v starom zákone na mnohých miestach prirovnáva ten rozmer lásky Boha voči človeku a človeka voči Bohu na tú lásku ľudskú, hej? Od tých starých prorockých vyjadrení, Boh, ktorý nájde to zakrvavené dievčatko malinké vyhodené, po narodení ho chráni pekne ošetruje, pekne vychováva, vedie až krásna deva, ktorú si zamiluje, do vzťahu z nej vstupuje a on ju naplno ľúbi a všetko jej dá a ona je pozvaná tej odpovedi lásky a toho vzťahu, aby prežívali až po šír haširín, teda veľpieseň, v ketubi, v neskorom judaizme pred, teda po babylonskom zajatí, je to naplno vyjadrené týmto obrazom tej hlbokej lásky a vzťahu muža a ženy, vzťah Boha a jeho ľudu, ako vyvolenej nevesty, vzťah Boha a ľudskej duše. Teda duše každého jedného z nás. No a v tomto, teda, keď ten vzťah budujeme, tak naozaj ide o to, že ten vzťah, to sa nedá deklarovať, ak niekto ma ľúbi a niekoho ľúbim, ale ten milý s tou milou, tá veľpieseň je nádherná, tá bytostná, vnútorná i vonkajšia komunikácia jeho a jej, to niečo, v čom stále tá komunikácia prebieha, ktorej tá láska sa nejakým spôsobom rozvíja, prežíva a napáňa. Teda i to komunikovanie toho vzťahu voči Bohu, to spoznávanie Boha, ako to nazýva Ján, používa ten biblický termín, Adam poznal Evu, ona počala, Elkána poznal Annu, ona počala a tak ďalej. To poznanie, také bytostné a intimné, to prežívanie vzťahu voči Bohu, tam sa tá láska rozvíja a napáňa. No a druhý rozmer toho prežívania, napáňania lásky, že tá láska naozaj, ak je skutočná, tak nekoná také skutky, ktoré toho druhého urážajú, po ňom šliapu, alebo nejakým spôsobom ten vzťah rozbíjajú. Hej? Jak poviem, že ako zalúbený snúbenie, stúbenke, alebo manžel, manželka, ako ju veľmi ľúbim, ako ju modré z neba znesiem, ako pri ňu žijem, ako sa za ňu obetujem a tak ďalej. A ruka v ruke s tým jej ublížim, alebo veľmi zle spravím, alebo zbijem a tak ďalej. Tak ja môžem hovoriť, čo chcem, ale tie skutky hovoria o niečom inom. Ten život je úplne čím iným naplnený. Takže tam ide o to, že i tie skutky viery, ktoré konáme, sú vyjadrením a zároveň budovaním tej lásky voči Bohu. To prežívanie vzťahu, ktorý nie je len deklaratívny, alebo len konkrétna emócia, ktorá príde, niečo hlboké a skutočné, ktoré nás môže naplňať, z čoho sa žije. Svätý Augustín hovorí, že v tom poradí lások tá láska voči Bohu je na prvom mieste. A potom láska voči blížnemu. A v tom spôsobe, ako tie lásky prežívame, skrze tú lásku voči blížnemu, k tej láske voči Bohu prichádzame. Teda skrze lásku voči blížnemu, k láske voči Bohu prichádzame. Vyjadruje tým vlastne to, že jedna od druhej sa oddeliť nedajú. To prežívanie vzťahu voči Bohu v tých skutkoch, to sa vždy dotýka tých ľudí, ktorí sú okolo mňa a môjho života ako takého na tejto zemi. A zároveň aj vyjadruje to, že skrze to prežívanie lásky vo vzťahu voči blížnym, tam naplňam to, že Boha skutočne ľúbim. Boh sa obetoval za mňa, za môjho suseda, susedku, za ľudí tohto sveta. Na každého z lásko s milosrdenstvom zhliada a spásu mu ponúka. A teda, ak mu na mňa, ak na mojom blížnemu záleží, tak nás pozýva, aby sme i navzájom ten rozmer, ten vzťah lásky voči sebe mali a ju aj napláňali. Takže vlastne z toho pohľadu Boha, toho pozvania Božieho, ak Ján na sklonku svojho života v tej krásnej reflexii celého apoštolského putovania svedectva o Ježišovi, zakúsenia Ježiša, ohlasovania evanjelia, budovania prvokresťanskej cirkvi vyznáva, že Boh je láska. O tej hĺbke evanjelia mohol povedať akúkoľvek geniálnu teologickú vetu. A povie niečo veľmi jednoduché, Boh je láska. Tak v tom vyjadruje, naplno vyjadruje tú podstatu toho vzťahu voči Bohu, voči blížnemu, čo treba naplňať. Z tej lásky voči Bohu a pre lásku voči Bohu, lásku voči blížnym sa snažiť v tomto svete aj rozvíjať. Tá láska voči blížnym sú to konkrétne skutky. Znova nielen deklaratívne, nie každý, kto mi vraví, Pane, Pane, vojde do nebeského kráľovstva, ale ten, kto plní vôľu môjho nebeského Otca. Ak neodpustíte svojim, nebeský Otec neodpustí vám. A tak ďalej môžeme naozaj zobrať jeden za druhým tie vyjadrenia evanjeliové, ako Ježiš jedno s druhým spája, ako podmienuje i tie konkrétne veci od Boha nám dané tým, do akej miery my máme odvahu a chceme lásku voči Bohu, lásku voči blížnym naplňať. Teda konať a žiť evanjelium voči blížnym, ktorí sú okolo nás. Takže láska voči blížnym je to niečo, čo má byť ovocím a cieľom nášho naplňania prikázaní voči Bohu. V dnešnom prvom čítaní sme počuli úryvok, ktorý je z knihy Exodus 22. kapitoly. Je to terminus technicus, takzvaná knižka zmluvy. Časť knihy Exodus, ktorej sa rozvíja Sinajská zmluva, začínajúca kamennými tabulami desatora, a podľa hebrejskej tradície práve tieto slová knižky zmluvy je to, čo priamo Mojžiš dopísal k tým tabuliám, ako nadrobné rozvedené, ako rozpísané, jednoducho tie základné prikázania v tých konkrétnych situáciách reálneho života. Takže láska je niečo, čo súvisí s tým desatorom, ktoré sme dostali. Keď starý zákon rozoberáme o tom druhom stupni starozákonnej zmluvy, o Tóre, o zákone hovoríme, spomíname tri rozmery zákona. Desatoro, Tóru ako takú, tie konkrétne veci, ktoré boli vychovávateľom pre Krista, tie starozákonné náboženské duchovné prikázania a veci profánne pod autoritu Boha dané, hygienické, také či onaké, hej. No a tam hovoríme, že tá prvá časť desatoro je nadčasové. Nie je to zviazané s tým vychovávateľstvom pre Krista, nie je to dobové v tých prirodzených veciach, ale Boh skrze to desatoro vyjadruje, ako vyzerá človek, ktorý je nielen na Boží obraz stvorený, ale ktorý tento Boží obraz aj žije. Človek, ktorý tento Boží obraz aj žije. No a vlastne tu v tomto obraze, ak teda Boh je láska, tak vidíme, že ten obraz neznamená súbor 10 prikázaní vo vzťahu voči Bohu, blížnemu, k sebe samému, odkiaľ, pokiaľ, čo môžem konať, čo ešte ľahký riek by som mohol, čo je ťažký, už nesmiem, lebo sa Boha bojím, alebo ma potrestá. Ale Boh desatorom vyjadruje na drobné rozmene, na určitým spôsobom, ako vyzerá tá láska voči Bohu a voči blížnemu. Teda, láska nerobí zle blížnemu, naplnením zákona je láska, ako píše Pavol. Tie prikázania voči Bohu a tie ďalšie voči blížnemu a sebe samému. Teda ten základ lásky je desatorom vyjadrený v tom obraze človeka, ktorý je živý a žitý, že láska nerobí zle blížnemu. Naplnením zákona je láska. Samozrejme, nie je to prijavením lásky, ak niekomu ublížim alebo niekoho zabijem. Nie je to prijavením lásky, ak niekoho okradnem alebo osočujem. Tak to môžeme ísť akýmkoľvek prikázaním, hej? Teda to prikázanie vyjadruje nie ten uhol pohľadu, čo musím, čo nesmiem, ale ak naozaj Boha ľúbim a blížnych milujem, tak čo by som nemal robiť a čo nerobím, lebo tú lásku sa snažím rozvíjať a naplniť. No a na tomto základe, teda keď hovoríme o tej láske voči blížnym, je postavená knižka zmluvy, kde Boh nás volá, aby sme to na drobné rozmenili do tých jednotlivých oblastí života, aby sme to naplnili. No a potom tá druhá rovina je rovina radikalizmu evanjelia. Ja častokrát vnímam to desatoro ako základ. Ako naozaj ten rámec pre ten vzťah voči Bohu a voči blížnemu, kde láska nerobí zle blížnemu, ale čo na tomto základe postavím, akým spôsobom to rozvíjam, to je tá originalita každého jedného z nás, ako Krista nasledujem, ako to evanjelium stvárnim. Vnímajúc blahoslavenstvo ako také, drámu Kristovho kríža, rekajzmus Božieho milosrdenstva, telesného, duchovného a tak ďalej, jednoducho to, čo Pavol Solunčanom píše, vy ste napodobňovali Pána. Vy ste napodobňovali Pána. Píše solunskému spoločenstvu, ktorí naozaj to evanjelium tak uverili, že nejakú konkrétnu duchovnú náuku alebo rituáliu prijali, ale ako živú cestu, kde sa snažia Krista nasledovať. Na tom desatore postaviť ten radikalizm evanjelia a to dielo Božie voči blížnym, voči bratom a sestrám žiť. Takže tam by vlastne mala smerovať tá naša láska voči blížnemu. Kardinál Suenens, ja to viacka teda spomínam, jeden z tých veľkých kardinálov druhého Vatikánskeho koncilu, spomínal, že teda svetosť nespočíva v tom, že konáme veľké veci, zázraky v mene Boha, ale možno tie isté každodenné skutky, ktoré konáme, len s oveľa, oveľa väčšou láskou. S oveľa, oveľa väčšou láskou. Snaha tú lásku žiť a ju napĺňať. V čom je problém v dnešnej dobe? Myslím si, že problémy sú dva. No, celé sa to odvíja od tých kultúrnych zmien a od tej drámy novoveku, ktorá vrcholí až v sexuálnej revolúcii, kultúrnej revolúcii, neomarxizme, neoliberalizme a dnešnej dobe, ktorá postmodernou sa nazýva. A tam v dvoch základných veciach sme rezignovali na to chápanie, ako má vyzerať láska voči blížnemu. Tá prvá, zmenil sa náš pohľad na antropológiu človeka. Tá biblická antropológia, pohľad na človeka ako takého v jeho podstate, je bytostne zasadená do spásy, do vykúpenia. Do toho, že sme na Boží obraz stvorení a ku spáse pozvaní. Náš život, že je cesta. Z lásky životu povolaný, aby sme život naplnili tak, že Boha spoznali, milovali, z tejto viery konali, k nebu sa dostali. Svoj život dobrom voči blížni naplňali, Božie kráľovstvo budovali. A od tohto, ak my sa odkloníme, ak my na nebo rezignujeme, ak ten základ Boží odmietneme, my sme tu na tejto zemi a ten cieľ je úplne iný, než cieľ spásy a dobra, ktorý môžeme a máme svojim životom naplniť. Ak stratíme ten cieľ večnosti, tak potom iné veci pokladáme za cieľ nášho života, našej lásky, čo je našim dobrom, čo je tým naplnením nášho života. Ak ja rezignujem na to, že Boh mi ponúka spásu ako bytostné naplnenie, ako to zbožtenie, čo tu na zemi nepochopím a presahuje, ak rezignujem na to vzťah budovať, aby som tú ochutnávku neba, ten dotyk Boží zakúsil a v sebe tú skúsenosť mal, že naozaj Boh mi to sľúbil a Boh mi to chce dať, tak ja hľadám niečo iné. A tejto rezignácii na to nebo človek potom sa aj pýta, prečo by moja láska mala byť taká, že pre niekoho trpím, že celý život niečo strádam, že na kríž som pribitý, že sa obetujem a tak ďalej. Ja chcem, aby to, čo ma naplní, bolo nejako inak vyzeralo. Tejto zemi bolo dané. To je prvý problém. A ten druhý, my sme sa na roveň Boha postavili. To všetko, čo sa začalo určitými hnutiami, keď sa ten človek rodil a tak ďalej, čo vrcholí až ich prejavoch New Age a tak ďalej, to zbožťujeme človeka. Namiesto Boha sa staviame. A tam naozaj prichádza to, že ego som formula. Ja som si zákonom. Ja som si pravidlom. Takže ja mám síce to evanjelium ako také aj celé sväté písmo, ale ja sám pekne takto len vyškotám, tak toto áno, Bože, toto nie. S týmto súhlasím, toto môže byť, s týmto vypadni, toto ani som nečítal radšej a toto si zmením. Takto konám. Žiaľ, takto žijeme častokrát vieru a potom už nemám to náročné prikázanie, ktoré mi ponúka tu jasné slovo, čo je hriech a čo nie je hriech. Hodnotový systém, ktorých máme konkrétne morálne zásady, konkrétne sociálne zásady a tak ďalej, rozmer pravdy a spravodlivosti. A keď na tú pravdu a spravodlivosť Bohom zjavenú a ten etalón Boží rezignujeme, stávame sa do toho relativizmu, každý má svoju pravdu. A tú lásku tou láskou si niečo iné nazve. A potom to tak vyzerá. A ovocie úplne iné to prináša. My hovoríme, však teda máme sa oveľa radšej než tí, ktorí sa tak toho evanjelia tak držia. Častokrát aj cirkev napáda na, že aký sme tvrdí, alebo ako nedoprajeme ľuďom, alebo ako sme smiešní, alebo zastarali, že kde je tá láska naša. Skutočná vždy je spravodlivosťou spojená. Krásne to Benedikt XVI. Píše, láska v pravde, pravda v láske. A to sú veľmi hlboké slová, čo on napísal vo svojich knihách. Takým spôsobom rozvíja, že bez tej pravdy, bez tej spravodlivosti, je to karikatúra lásky. To ovocie toho, čo láskou nazývame, častokrát hriech alebo neprávosť ako taká, na seba nenechá dlho čakať. Vnútorné nenaplnenie, zranenie, rozbitie, zotročenie a ničenie spoločenstva a vzťahov, ktoré sú medzi nami. Takže naozaj, ak sa k tomu vyjadreniu kardinála Suenensa vrátim, áno, za veľa väčšou láskou. Teraz ide o to, ako tá láska vyzerá. Pre mňa tým základným pravidlom, poznajúc teda, alebo snažiať sa spoznať a poznať, čo mi Boh zjavuje, hej, čo je Božím zjavením, čo sú morálne zásady, čo je mravovka a tak ďalej, konkrétne veci pravdy, spravodlivosti, pre mňa vždy tou základnou metou je Ježiš. A základná odpoveď. Keď neviem sa rozhodnúť, že, alebo keď mi to ťažké, napriek tomu človek sa snaží spoznať obsah svojej viery a morálne pravidlá a tak ďalej, tak z toho osobného vzťahu, ktorý sa snažím voči Ježišovi, sa rodí to vnímanie alebo to chápanie, ako by Ježiš na mojom mieste konal. Ako by Ježiš na mojom mieste konal. To znamená, znova sa k tej láske voči Bohu vrátim. Čím viac ten vzťah voči nemu prežívam a sa ponáram do blízkosti Pána, tým viac sa vo mne rodí tá optika Božia. Ako by Ježiš mojej mužskosti alebo ženskosti. V tomto 21. storočí, v tejto Bratislave, v tom mojom zamestnaní, v tých mojich vzťahoch, v tej mojej rodine, s tými mojimi problémami, so mojimi hriechmi, mojimi slabosťami, ale aj radosťami i talentami, ktoré mám, ako by na mojom mieste tej danej situácii konal. Ako by na tej danej situácii konal. No a keď sa to spojí s tým poznaním Božieho zjavenia, práv viery a tak ďalej, i toto je práve to niečo, čo ma privedie k tomu, aby naozaj som sa o ten skutočný rozmer lásky snažil. Aby tak sa svetosť rodila. aby sa Božie prikázania napáňalo, aby kúsok Božieho dobra mňa i druhým v tomto svete pomáhalo a posvedcovalo až do tej miery, že môžeme kráčať cestou, ktorá smeruje do neba. Snažme sa teda o tú lásku živého Boha, ako niečo, čo možno je náročné v tej optike kríža nášho Pána Ježiša Krista, ale čo má zmysel a čo je krásne a ovocie Kristovho kríža je naozaj veľké a dokáže tá láska, ktorú rozdávame alebo žijeme, nám dať zmysel nášho života, nás potešiť a napáňať. Amen.